Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke med Villmarksfamilien, og bak den merkevaren finner vi Anne-Karen Holstad og Christer Rognerud, med barna Isak og Ylva, som da bor i Snåsa i Trøndelag. Vi i Villmarksliv ble kjent med dere tilbake i 2018, da vel prosjektet Små og store føtter i norsk natur fikk navnet Villmarksfamilien, og planen da var å ta et friår for å dra på små og store villmarksturer rundt omkring i Norge. Hva var motivasjonen bak dette prosjektet?
Motivasjonen var nok først og fremst egen interesse for friluftsliv. Friluftsliv har betydd veldig mye for både meg og Anne-Karen helt siden vi var små. Så også var det et ønske om å gi Isak og Ylva og familien en pause fra hverdagen og en utfordrende tid både for Anne-Karen og meg i forhold til småbarnstid og ikke minst jobb.
Mm.
Og så ønsket vi å inspirere andre familier til å komme seg ut på tur i norsk natur, for vi ønsker på en måte, det har betydd så mye for oss, og det tror jeg at det er viktig å på en måte vise andre hvor fint det kan være da, å bruke den norske naturen. Kanskje enda viktigere i dag med tanke på utfordringer med klima og forbruk og materialisme og så videre. Man trenger ikke reise så langt for å ha det flott på tur.
Vi fikk jo spørsmål om hvorfor vi ikke dro til en stillehavsøy i stedet for. Ja. Og da, vi har jo aldri vært i tvil om at vi skulle jo være på tur i Norge. Det er jo, både jeg og Christer er jo fryktelig glad i Norge. Og når vi begynte å se litt på det langstrakte landet vårt, så fant vi ut at vi kunne fylle mer enn et år.
Ja.
Med ulike opplevelser.
Ja, vi har mye fint å ta av.
Mm.
Det er helt sikkert. Men apropos det å bruke eller oppleve norsk natur, det er jo ikke nytt for dere drev jo i mange år noe som heter friluftsuka eller veka, som da er naturbaserte opplevelser for ungdom. Også var det tilbud som heter Tett på, som var tilbud for barn i barnevernet. Kan dere fortelle litt om disse prosjektene?
Når jeg og Christer var ferdig på lærerskolen, så hadde vi jo lyst allerede da å drive med natur. Det var jo det vi, det var det vi alltid har ønsket. Så det vi startet med som egentlig sommerjobb i starten, det var at vi ville lage de beste ferieukene i året med å ta med oss barn og ungdom på tur. For både jeg og Christer har jo hatt veldig fine opplevelser som barn vi også, i naturen. Og så startet vi med det, og etter hvert så vi det at det var ganske mange ungdommer som hadde behov for noe mer. Og vi fikk mange forespørsler fra barnevernet om ungdommer som trengte opplevelser, gjerne litt større ungdommer som trengte opplevelser i helga som alternativ. Så vi hadde med oss ungdommer i flere år med helgesamlinger. Så vi hadde de med på hundekjøring, vi hadde de med på padleturer, veldig, veldig mye forskjellig.
Snøhuletur, fiskarturer, fjellturer. Mm.
Hvordan var responsen fra de ungdommene og barna som var med på sånne ting da?
Ja, den var enorm. Vi hadde en jente spesielt fra Namsos som var med oss i 6 år. Fra 10 til 16 år, så vi rekte på det. Borti 60 helger var med oss på tur. Og hun begynte å sende oss gaver sånn i jula og sånt. Det har betydd så mye for hun og dere. For hun hadde jo vanskelig hjem, sant? Utfordrende kanskje på skolen hjem, og så har vi med på alpint, kommer jeg jo på skisenteret i nabokommunen her, i Grong. Og da sa jeg at jeg var så stolt, vet du. For nå kan jeg forhå på tur alene, sant? Og kunne ta, og var kanskje 15 år, nå kunne jeg forhå på Bjørgan og kjøre på ski selv. Så vi passet på en måte. Vi hadde både litt mer moderne friluftsliv med alpint, men mest tradisjonelt friluftsliv da. Og det, vi så jo hvor mye det betydde for dem.
Det handler vel litt om mestring, kanskje?
Det handler veldig mye om mestring, ja.
Mm.
Så, nei, det betyr utrolig. Altså, det er en gruppe ungdommer som 14-15 år er en gruppe som feller mellom to stoler. For at fosterhjem er skeptisk til å ha så gamle ungdommer, sant? De kan være krevende, de er stor og sterk, og kan være litt, sant? Ja, kan være aggressiv noen temaer, det opplever vi også. Men vi holder opp på i 10 år, og 10-11 år, men jeg tror jeg har kun to episoder at jeg måtte gå fysisk inn og avlegge noe. Så jeg tror det handlet veldig med at vi fikk veldig gode relasjoner til ungdommene, og de skjønte at vi ville dem det beste. Og så hentet vi måtte sette noen grenser. Ja, vi måtte sette grenser mye, men fysisk var veldig fett. Grenser var veldig viktig å ha. Men også var det viktig å vise at du brydde deg om ungdommene at du var glad i dem. Og da skjønte de det at vi ville dem det beste, og da ble det sjelden noen store problemer.
Mm. Ja, og denne her, jeg har sagt, røde tråden, den er jo fortsatt med dere i livet, for dere lever jo i stor grad fortsatt av natur og naturbasert reiseliv, og du, Christer, er jo frilanser, eller begge to er jo frilansere for oss, og dere skriver bøker og holder på.
Ja, det var jo litt sånn overgang fra vi holdt på med vårt eget firma i forhold til ungdommer og sånn, og så fikk vi to små barn, og det gjorde jo at vi måtte fokusere på mer på familien.
Mm.
Og da dreide firmaet vårt litt i en annen retning da, så frilanserjobben den kom i 2018.
Ja, men bakgrunnen for frilanserjobben det var jo at vi skulle ut år på tur.
Ja,
da var det. Da var Knut Breivik og Britt Pedersen på huset, kollegaen din på Egmont, og spurte om de var interessert i artikler fra året på tur.
Mm.
Og så sa de at de måtte komme til Oslo og ta med litt bilder og fortelle litt om prosjektet.
Mm.
Og etter jeg har vist bilder og holdt et lite foredrag, da, så sa de at du skal skrive for oss. Det var faktisk starten på frilanserjobben på Villmarksliv. Og da skrev vi månedlige artikler fra året på tur. Og så ble det mye mer artikler også. Så det var en viktig finansiering for oss på året på tur.
Mm.
Så det var et veldig bra og bra og fint møte.
Ja. Men for å så hoppe litt tilbake til Villmarksfamilien da. Vi var jo innom motivasjon til turen, og i forkant så skjedde det jo noe som du Christer, vi snakket jo litt i forkant her, og da snakket du kalte det for et veikryss, som kanskje da gjorde at det var godt å på en måte ha et lite sånn friår da. Hvis man kan kalle det et friår. Du jobber jo med å skrive og gå på tur.
Ja, det vi kalte det jo et sånn annerledes år.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Nei, det ble et veiskille til meg. Jeg varslet jo om, det var mye om trakassering i forsvaret og mer til det som NRK har hatt. Og jeg opplevde det samme selv, at de ble rett og slett baksnakket og motarbeidet. Og varslet gjentatte ganger om trakassering til skoleledelsen. Men de gjorde så å si ingenting, og jeg opplevde det ble veldig krevende, da, for flere av kollegaene mine brukte elevene til å prøve å sette dem opp mot meg, da. Men elevene de stilte opp for meg. Da. Så det endte jo opp med at jeg ble sykemeldt, og fikk både fysiske og psykiske problemer. For det pågikk i mange, mange år. Og i starten så bare restet jeg av meg, men til slutt så gikk ikke det. Kroppen sa ifra at nå den kollapsa rett og slett. Så jeg ble det veldig deprimert og måtte bort fra jobben, tok et års permisjon uten lønn. Og i 2015 da, så bestemte vi oss egentlig ideen om året på tur kom. For jeg følte jeg hadde vært til stede for ungene mine, sant? Jeg har vært mer enn nok med meg selv, og jeg fant veldig mye styrke i naturen. Så jeg dro jo på jaktturer og fesketurer og ga meg null og niks. Jeg har ikke noe glede med å gjøre det, men de har bare tvinget meg til å gjøre ting som jeg har trivdes med før. Da. Og sakte men sikkert så begynte jeg å komme tilbake til meg selv. Og det var nok en gang, altså, naturen har alltid betydd mye for meg. Da. Oss begge. Og det var naturen, og der jeg fant roa og styrken til å komme opp på vena igjen.
Så tror jeg kanskje også at det er krevende for den som står i det, men det er også krevende for oss rundt da. Så jeg husker jo godt, altså i 2015, da var Ylva 2 år og Isak var 4 år, og vi konkluderte jo fort med at det var litt tidlig. Men det å ha den her drømmen, det her målet om at vi skal et år på tur, det var utrolig viktig for meg også, fordi at da hadde vi på en måte noe vi kunne se frem til. Om det var tøft i hverdagen, så hadde vi liksom det her, ja, men vi jobber for det. Og først så snakket vi om, ja, 4 og 6, nei, kanskje litt for små fortsatt, og så konkluderte vi jo med at i 2018, når de var 5 og 7 da, da var det riktig tidspunkt. Riktig tidspunkt for oss i alle fall. Så det der å ha på en måte en sånn drøm eller et mål, det tror jeg er utrolig viktig for å opprettholde den motivasjonen i hverdagen. Da. Om det var aldri så trasig og aldri så stor kamp, så visste vi at ok, da skal vi kanskje få puste litt og ha litt bedre tid sammen.
Så det som skjedde videre da, var jo at når jeg kom opp igjen, så bestemte jeg meg til å gå tilbake på jobb igjen. Det ville ikke la meg bli presset bort. Og bare for å hoppe langt frem i tid, da, det endte jo til slutt med at når jeg kom tilbake, så begynte jo, fortsatte jo den trakasseringen og baksnakkingen. Så til slutt så var det umulig for meg å gå tilbake i jobb. Så da sette jeg et ultimatum til ledelsen om at de måtte rødde opp. Men det gjorde de ikke, så da ble det 2 rettssaker. Først i tingretten, og så lagmannsretten. Så trodde vi kanskje at året på tur gikk fløyten, for vi brukte 1,6 millioner på rettssaken. Men Anne Karen kommer og ble så lei og begynte, seg, og begynte å skrike, for hun har gledet seg, så hun trengte den pausen. Så egentlig har ikke noe, altså det var ingenting som lå til rette for at vi har hverken økonomi eller til å dra på året på tur, men vi bestemte oss der. Og jeg tror litt sånn at hvis du skal vente på det perfekte tidspunkt, så er det aldri. Du må bare hoppe ut det. Så vi bestemte oss for å hoppe ut det. Og vann jo fram i rettssaken, fikk fullt medhold på at jeg ble mobba og trakassert, og retten skrev at det var umulig for meg å gå tilbake i jobben, og at de tilkjente meg erstatning også, fordi at de så at dette var viktig for meg, for jeg ivaretok mitt eget renommé og omdømme. Og 8 elever, som har vært elever ved skolen i en 10-årsperiode, de går jo 3 år, stilte opp i 2 rettsinstanser, og støtta meg og sa at de var en av de beste lærerne de hadde hatt. Så det ga meg veldig mye da, at elevene, som er det viktigste, vi er jo det for elevene, lærerne skal være for elevene.
Ja.
Så på en måte det ble et veiskille, og det ble min vei ut av det faste arbeidslivet, og en fast jobb i fylkeskommunen, og siden så har jeg jobbet som freelancer. Og fikk andre verdier, sånn, mindre opptatt av peng, mer opptatt av ro, frihet, så jeg tror mange mennesker opplever det å komme til et sånn veiskille i livet sitt, uansett om hva det er, om det er at de går på en smell med for mye jobb, eller de opplever noe ja, vanskelig familiebrudd, det kan være hva som helst. Så tror jeg at det er ofte de veikryssene og veiskillene at du tar en ny retning i livet da. Og både meg og Anne Karen, vi endret veldig mye verdier og søkt mer tilbake til det enkle da, som noen gjorde av seg, at meg er den smale stien. Jeg har satt pris på ja, nære relasjoner, være frisk, være mye natur, og på en måte mindre opptatt av materialisme.
Du skal jo være relativt mentalt sterk da, for å stå i det du gjorde og ta kampen da. Og ikke minst bare det økonomiske risikoen her da.
Ja, det var jo der vi rute og skjønte jo ingenting, at jeg helt tatt tørs av å ta saken. Men jeg har alltid vært en sta og prinsippfast person.
Heldigvis så var det en som var sta og prinsippfast, så satt vi siden vår.
Ja, Anne Karen som var mest da, faktisk, som sa at herre, skal du ikke godta? Du kan ikke godta behandlet på en måte her, så du får bare ta saken.
Altså, egentlig, man kan jo si hvor kloke ting og kloke valg man tar i løpet av livet, men noen ganger så finnes det liksom ikke et alternativ, og det var vel det jeg følte veldig på, at enten så tar man kampen, eller så kan man egentlig bare pakke sammen. For det å stå opp mot urettferdighet og bli behandlet så dårlig, det måtte vi, og det var derfor jeg har støttet Christer også hele veien, det er jo fordi at jeg visste hvor viktig det var. Det å på en måte leve videre med at man bare pakket sekken og forsvant, det var egentlig ikke noe alternativ.
det har noe med å ha litt egen stolthet, å ha litt prinsipper. Det tror jeg helt på å forsvinne litt i samfunnet. Da. At vi hele tiden baserer oss på hva som er lønnsomt.
Mm.
Men det med å vareta sin egen syke og egen stolthet, det handler kanskje ikke alltid om lønnsomhet. Da. For jeg fikk jo tilbud om å fortsette på jobb på en annen linje, da, for at det var uholdbart for meg på den avdelingen. Men jeg kunne ikke, sa jo det, at jeg kunne ikke jobbe under ledere som ikke grep inn i sånne alvorlige lovbrudd da, som mobbing og trakassering er. Og jeg takket jo nei til å fortsette videre under de lederne. Vi har ikke tillit, sant? Så da styrken, da, jeg tror jo det om naturen har jo vært med og gjort meg sterk da, helt siden barndommen. Og det tror jeg mange finner ro og styrke i natur.
Mm. Men så er det jo sånn at når en lukker ei dør, så er det jo den andre døren åpnet, og den som vi var innom, en av dem var jo inn til oss i Villmarksliv, og alle de som leser Villmarksliv har jo fått tatt del i både turåret og mange av turene. Men kan ikke dere fortelle litt tilbake til Villmarksfamilien, og hvordan planla dere et slikt år?
Det første vi startet med, det var å si det høyt.
Ja.
Det tror jeg også er litt sånn avgjørende for et sånt stort prosjekt som ja, kanskje innebærer økonomisk risiko, kanskje litt sånn uforutsigbar. Det å liksom fortelle omgivelsene, nei, men vi skal jo ta på tur. Og så begynte jo, det var jo noen som liksom stilte litt spørsmål, ja, tør dere det? Har dere mulighet til det? Og vi var jo egentlig hele tiden fast bestemt på at selvfølgelig, vi skal jo ta på tur uansett. Og det økonomiske oppi dette her, vi på en måte hoppet bare uti med begge beina, og var jo så heldige at vi fikk med dere i Villmarksliv.
Ja, ja.
Det var jo en av de tingene, det å på en måte ha en alternativ inntektskilde. Og det er jo derfor vi hele tiden kalt det annerledesesåret, fordi at det var, vi gjorde andre ting, vi skrev jo artikler og jobbet litt underveis, men samtidig så valgte vi å dra, selv om ikke alt lå til rette. Vi fikk avtale med banken, så vi fikk avdragsfrihet. Det var jo et viktig del av det. Vi solgte en del utstyr, på en måte kvittet oss med ting vi ikke har bruk for. Men så dro vi.
Så er det viktig å si at det på en måte, jeg vil jo si en sånn tur da, det kan jo dele inn i tre, det er liksom den forberedelsesfasen, gledelsesfasen, der du drømmer om hva det skal bli. Og da er det jo viktig å være involvert i ungene, sant, og prate om områder, vise dem litt på kart hvor vi skulle hen, og de fikk egen tursjekk, og skulle planer om de skulle ha med kosebamsene sine, og på en måte glede seg til turen da. Og så la vi opp turen etter ungene også. At ungene klarer utrolig mye, men du må ta hensyn til at det er rett og slett små føtter.
Ja.
Og man må pause underveis.
Ja, for da var det 5 og 7?
Ja.
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 Mm.
Så, men vi på en måte, det var jo drømmen om og egen interesse for friluftsliv som på en måte drev oss i planleggingen også, og som styret litt hva vi gjorde.
Mm.
Ungene fikk jo orme og påvirke, men skal man være ærlig med at det er ofte vi voksne som på en måte setter føringene på hvor vi ferier, altså, om ungene har jo medbestemmelse, men ja.
Og så var jo det så fint da, fordi at vi skulle jo på tur i norsk natur, og veldig mange av de turene vi skulle på, de kostet jo veldig lite. Altså, når vi hadde telt, og vi hadde mat, og vi hadde soveposer og sekker, så var det jo ikke sånn store utgifter. Det var ikke flyreiser, ikke. Vi hadde jo bobilen som base. Da fikk vi en god avtale med Namsen Auto, et lokalt bobilfirma, som gjorde at vi brukte den som base, som transportmiddel. Og så bodde vi jo mye i telt, litt hytta.
Ja. Jakta, feska, egen mat, skutt, gjort for oss som vi har med oss halve året.
Vi hadde leve på steg, vi hadde laget selv, den hadde vi i månedsvis.
Skutt tiur og ryp og røy og
fiskalaks
og røye. Så det var litt av målet at vi skulle prøve å være mest mulig selvberget. Du klarer jo ikke å være selvberget, da må du drive en gård. Men vi er sånn hovedråvarene, så er vi veldig ofte selvberget da, med sjøfisk, torsk og seg, kveite. Og det er litt sånn, gir en ekstra dimensjon å kunne tilberede årene egen mat, da, som du fanger selv. Og det det synes jo ungene veldig fascinerende, og sånn, hvor man gjør opp i stor kveite og skjær filet og setter dem med sjøen og jeta på bålet. Så det får veldig sånn fine opplevelser med ungene.
Ja, men du, før denne praten i dag, så rotet jeg frem i gamle e-poster, så fant jeg denne her lista med alt dere skulle gjøre i 2018. Det er jo til å bli misunnelig av da, men rakk dere alt det der? Det var jo vanvittig opplegg.
Vi satte opp en ønskeliste, den var ganske lang.
Ja, den var lang.
det var utrolig mange steder vi skulle besøke, og vi var jo mange steder i løpet av året, men det som skjedde ganske fort, det var det at vi konkluderte med at det å være lengre på et sted, og heller på en måte være mer i naturen enn å reise, det tok kanskje en måned, og så fant vi ut at ja, kanskje vi skal heller være her i en uke til, eller, for det var det som var friheten vår. Men vi var jo mye i Nord-Norge. Vi var ganske mye i Steigen, vi var på Andøya, vi var i Lofoten, vi var i Trysil og jakta elg, vi var på Voss og jakta hjort. Og så var vi selvfølgelig i nærområdet, Snåsa og Liene. Liene var vi også mye i forhold til både rypejakt og
isenskjøret. Men en halvårsproblem, altså var jo faktisk en del turer vi fikk gjennomført.
Ja.
Det var det. Senja blant annet har vi jo en drøm om, og
Lako, nasjonalpark.
Og Troms og sjørøyefisk og sånn, men det var, oppe i nord så var det 3-4 grader og var meldt i den perioden der. Og da var det sånn at vi snudd faktisk og kjørte sørover i stand. Været styrte oss ganske mye underveis, og samtidig så, som Anne Karen sier, så oppdaget vi at det å være i ro da, litt lenge perioder, ga oss mye mer, og spesielt tenke logistikk med unger og mye utstyr og finne en roa da, som vi kanskje har veldig behov for også. Så ble det en del endringer underveis.
Ja. Ja, for det tar jo litt tid og kapasitet det den å omstille seg fra tur til tur da.
Ja, det gjør det. Mm. Det er godt å på en måte, og det tror jeg lærte litt i ettertid, at det å være på en plass i lengre tid, da blir du mer kjent med miljøet det ble i, og vi var jo for eksempel på Andøya, så var vi jo i 14 dager, bodd til et vennepar. Og da blir du på en måte kjent med bygda og folkene der, og miljøet og hva det har å by på, sant? Og det gjør du ikke på 2-3 dager. Så da var vi 14, planen var i en uke, men det ble 14 dager.
Og så er det jo det som er så fint, at et år på tur, vi har jo ikke sluttet å dra på tur. Så det er jo noen av de stedene som sto på lista vår i 2018, som vi fremdeles, sånn som Lako Nasjonalpark, har blåst bort og vært dårlig vær i flere år. Så kanskje i år blir det Lako Nasjonalpark.
For det en dag skal lykkes det.
Ja.
Ja. Hva tenkte dere den dagen, liksom den første turen dere sto og låste døra i huset og dro da? Hva dere tenkte da? Liksom, var det liksom litt skummelt?
Ja, det var på en måte, alt var ikke helt ferdig, så det var litt småskummelt. Vi har ikke en bobil ennå. Så vi dro til Femundsmarka med vanlig bil. Det var egentlig litt sånn rart, men det var egentlig godt å komme i gang. Men samtidig så var det en del som ikke var på plass da. Men da bare dro vi til Femundsmarka, for la med en kompis, ungene hans, tok båten over til, herregud, fra Jonas, forbi Jonasvollen opp til, mot Rødbolfjellet. Haugen går, kom vi på Haugen da, på brygga der. Så gikk vi inn i Femundsmarka, var der i 5 dager, tror jeg. Peska, og vi har vært veldig mye i Femundsmarka på vinteren tidligere. Og det var på en måte første turen, og da var vi i gang. Og når vi kom tilbake fra den turen, så var det å få det bobilen på plass.
Da bytta vi bilen vår, og så fikk vi bobil.
Ja, da bytta vi en bil. Da hadde vi tatt bil, og så fikk vi bobil i bøtte.
Hvordan er det å bruke bobil som en slags sånn base for turlivet? Fungerte det greit?
Ja, det fungerte overraskende godt. Vi hadde jo sånn gassvarmer i bilen, sånn at vi sto til og med i liten kuling på Steinfjellet i Rørvik, og det blåste, og bobilen ristet noe litt, men det var godt og varmt inni bobilen.
Det var 20 minus og kraftig vind, ja. En av utfordringene var at det kom litt kulde fra fotenden når det passet gjennom ventilene, der som måtte legge ullplad og klær. Så det var en av utfordringene. Ellers var gulvvarme den bilen, vannbåren varme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Så vi ble, men så ble vi jo godt vant med å liksom pakke lurt da. Fordi at det jo hakket trangere å bo i en bobil enn i et hus.
Ja. Vi er tett på hverandre for å se sånn. Så jeg vil ikke anbefale å bo... Det var greit å ha noen perioder av å være ut av bobilen,
ja.
Fordi at jeg konkluderte vel med det etterpå at det passer vel best for pensjonister.
Og i tillegg så hadde vi jo en Gordon-setter, men han, ja. Han var jo 12 år, og han trivdes jo godt med å være så nær oss.
Ja.
Så han, men han lå nå på gulvet og sov han i bobilen, og så var han med på tur.
Mm. Nei, det fungerte egentlig veldig bra, men det er nok... Det er vanskelig å unngå overlast, da.
Ja.
Jeg sa jo det under ene når vi snakket om det. Så lenge opp hele dere i Nord-Norge går det bra.
Ja. Det er ikke så kontrollerende.
Det var nok en del overlast, for å si det sånn.
Ja. Nå er det jo heldigvis på gang regler. Det skal bli litt mulig å kjøre 4-2-50. Vi snakket i hvert fall EU om det, så vi får håpe at det kommer. For
familier som har lyst til å ta på ting, så det er så bra.
Jeg tror det. Men altså, i løpet av et sånt år, det må jo være sikkert tett mellom stort sett høydepunktet her, men har dere liksom ett eller to dere som virkelig står frem?
Vet du, vi har satt og snakket litt om det, og vi lister jo opp det ene høydepunktet etter det andre, men et av høydepunktene, det tror jeg også var for Isak og Ylva, det var 17. mai-turen vi hadde langt inn i Liene Nasjonalpark. Da var jo Ylva 5 år, og både Isak og Ylva gikk 17 kilometer på ski, langt inn i fjellet, og på 17. mai om morgenen så våknet vi til, da fikk vi se jerv, hele familien. Og vi fikk, det var en utrolig fin tur. Og det på en måte, det å se, for vi hadde jo, vi snakket jo om på forhånd, liksom, klarer de det her? Klarer de å gå så langt? Men konklusjonen var egentlig at når vi tok tida til hjelp, vi fikk jo se masse på vegen, vi stoppet, vi så blant annet en reinsdyrkalv som ikke berget på isen. Det var veldig mye sånn inntrykk da, underveis. Så konklusjonen er egentlig at det bor utrolig mye sånne småføtter, så lenge vi tilpasser turen etter de da.
Men det er kanskje det største høydepunktet var det månedene på høtt inni hytta, inni Lierne. På grensa til Lierne. Nei, Blåfjellet, Sjøkefjellet Nasjonalpark i Sørli.
I
mørketida. Da får vi inn i, rundt den 10. desember. Lånt oss i høtt i en måned, betalt 10.000 kroner, tror jeg det var. 10-15.000 kroner. Og da var vi der hele tida, stort sett. Og jakta tiur og skaut, 2 tiurer på topp, og ordna tiur til julemiddag. Og
satte mårfeller gjorde vi, så selv om det var bare 4 timer lyst, så hadde vi på en måte et mål om å sjekke mårfellene og legge ut mårgodt som ungene var med å lage. Og vi klarte jo til og med å få en mår i fellene til slutt.
Ja.
Så,
men jeg tror det viktigste var at jeg tror ungene følte at de hadde oss kun for seg selv, og det var på en måte vi gjorde sånne kjekke ting som vi ikke gjør i hverdagen. Spilt jatsi og ludo og rolige frokost og sov lenge om morgenen. opp bastu og badet i snøen og laget bobbana og feiret jul i snøhulet. Jeg tror kanskje at den der at vi var lamme med å leke og ha god tida da. At det jeg tror de setter veldig pris på det.
Har de reflektert over det i ettertid? Nå det jo, har de jo vokst noen år. Er det ting de snakket om liksom, som står frem at det
Ja, og så kommer det innimellom sånn, å, skal vi ikke snart på tur igjen? Altså, ja. det ligger der hele tiden om ungene er aktive med ski og skiskyting og fotball og sånn. Så er det, tror jeg, det er et sånn ønske om at, åh, nå gleder de seg. Fordi at i vanlig hverdagsliv så har man ikke tid til sånn lengre ture da.
Nei.
Men denne roen, det å spille kort og ligge i teltet og ha god tid og ja, det...
Og så er det kanskje sånne minner de tar med seg. Altså, en vet jo alle at ungdomsåret er veldig hektiske, men når du da blir voksen selv, så har du liksom en base for å starte ditt eget turliv da, kanskje.
Forhåpentligvis. Det er jo det som har vært målet vårt.
Ja, men jeg tror du har rett i det, fordi at det du opplever som ungdom, og dere unge da, det setter seg veldig, og så kanskje det ikke versker så positivt på alle turene bestandet, så det er tungt og langt å gå, og det er mygg, og det regner, og Men når de kommer hjem, så merker vi at de har en sånn euforisk stemning nå. Altså, han hører på en femdagers tur og levde enkelt. Frøstet litt og ble kald og ble ut. Og den gleden skjer, den kontrasten med å komme hjem. Og liksom, å få ta en varm dusj, sette seg i sofaen, få en varm kopp kakao. Og, liksom, jeg tror det tror jeg vi voksne nå. Når du hører mye hjem, så blir du lei av å være hjem. Lei av komforten.
Ja, du lærer deg å sette pris på de enkle tingene.
Ja, jeg tror det merker vi også, at de også etter året på tur snakket om Ylva spesielt. Da. Skal vi ikke få et år på tur igjen? Så.
Ja. Og det har de jo snakket om. Men så er konklusjonen at da blir det så fryktelig mye lekser.
Ja. Mange blir litt større. Ja. For han eldste var jo i første klasse, han vel nok dro av gårde.
Han gikk i andre klasse i 2018, og det var jo noen som liksom nevnte, var litt sånn skeptisk i hvordan skulle gå med det sosiale og litt sånn, ja, både fag og... Men det vi gjorde, jeg tok jo hovedansvaret for hjemmeundervisninger, eller turundervisninger. Ja. Så vi hadde skole når det var dårlig vær, og så hadde vi naturskole når det var fint vær.
Ja.
Så, og jeg tror han, jeg husker godt når han kom på skolen etter å ha vært et år på tur da. Da sa han, jeg har ikke gått glipp av noe, mamma. For da var det egentlig det faglige. Altså, når du går i andre klasse, så er det ganske overkommelig da, i forhold til fag. Men hva det har gitt oss som familie, tror jeg er uvurderlig da.
Ja. Vi har vært litt sånn innom det, og vi hører jo om familier som dere som tar et friår eller et halvt år eller noe sånt. Er det noen litt sånn tips for å få ting til å gå rundt? Altså, vi snakket jo litt om økonomi og skaffe seg alternativ inntekt. Og... Men altså, huslånet kommer jo, enten vil jeg det, selv om det bare er rente, så kan det være nok.
Jeg tror det handler om at du må ville 100%. Du må være å gjøre noe som du virkelig ønsker, og først og fremst for din egen del, altså for familien sin del. Ikke være styrt av ytre motivasjon, men av indre motivasjon, tror jeg. Og så når han har sett seg den drømmen, så må han jo prøve å forankre til at det blir en felles drøm for dem som skal gjøre det, om det er tre eller om det er fem i en familie. Og så er det egentlig å begynne å snakke, som Anne Karen sier, snakke høyt om det, og begynne å drømme, begynne å se på kart, og så tenke, og så må man jo tenke på økonomi også, men det kommer med andre rekke, tenker. Da må man se hvordan kan vi finansiere det her, for drømmen og driven i hele gruppa må være først, og så må man ta de utfordringene som kommer etter hvert, men det er jo viktig med økonomi. Men vi var ikke så bekymret for pensjonspoengene da.
Det fikk jeg spørsmål om da.
Ja, ok.
Et års permisjon.
Ja.
Om jeg i det hele tatt hadde tenkt over alle de pensjonspoengene jeg mistet på det året.
Så jeg tror det handler om du må ha både fornuft og følelser, men det er fornuft og følelsene kanskje viktigere, da, og den der indre motivasjonen, så kommer fornuften etterpå.
Mm. Men dere snakket jo om det var det i 2015, dere begynner å snakke om det, og så var det i 2018, så det klart at hvis en tenker 3-4-5 år frem, så kan en jo liksom, en vanlig familie har jo, eller mange har jo mulighet til å spare litt hver måned.
Ja.
Da kan du jo sette deg opp et budsjett, så du vet sånn cirka hva du trenger, da er det jo mulig for mange, faktisk.
Det er mulig for mange, det.
Og så tenker jeg jo det at det er jo ikke sikkert at ett år på tur passer for alle, men Nei. Kanskje en lang sommerferie, for eksempel. Ja. For jeg tror jo at det er mange som kanskje har litt sånn hektisk sommerferie, der de har 3 uker å slå og tur, og så kanskje at man kan planlegge at man tar permisjon uten lønn i sommer på 2 måneder. Ett år på tur trenger ikke være riktig for alle.
Men, Nei, jeg tror det handler om at man finner noe som passer seg selv. Vi var i kanskje en litt spesiell situasjon der vi følte veldig behov for å komme bort fra kvalene. Så for oss var det på en måte, ble det på en måte plan og drømmen.
Men så fikk vi jo også, vi snakket jo også med voksne som har, altså som har voksne unger nå, og det var en del kommentarer på det skulle vi også ha gjort. Det tenkte vi på når ungene var små eller ungene var mindre. Så, og de klapper jo oss på skuldra. Så, og vi har jo møtt familier, vi møtte jo blant annet en familie når vi satt på toppen av Gallepiggen, der de hadde lest om oss i Villmarksliv.
Oi!
de kjente oss igjen.
Du verden. Og
sa, det er ikke Villmarksfamilien, sa de.
Ja, det er bra. Så, og de sa jo at de synes det var kjempeartig og inspirerende, så de kommer jo på Gallepiggen der, og følte oss sånn.
Så jeg tror jo om ikke man tar på en måte steget ut og tar ett år på tur, men at det kan inspirere til at man drar litt oftere på tur da, om det er kortere tur. For det har jo vært målet vårt også, at det trenger ikke være de lengste ekspedisjonene. Det er ikke det som er målet. Målet er å ha det fint på tur, om det er i bakgården eller om det er langt opp på fjellet.
Ja da, de fleste av oss bor jo tross alt nær turområder, så... Og det gjør jo dere, for vi har jo nevnt Snåsa, men og dere bor jo i et villmarks eldorado, da. Men det er jo ikke alle som er så gode i geografi. Kanskje dere forteller litt om hvor Snåsa ligger og hva som ligger rundt?
Ja. Snåsa er jo en... Jeg ligger 18 mil nord for Trondheim. Og en liten kommune i innbyggertal, men en stor kommune i areal. Og det er jo en jordbrukskommune i utgangspunktet. De fleste jobber og kommer fra gårda, men det blir mindre og mindre av det også.
Ja.
Så mange jobber utenfor kommunen, og så har vi jo Blåfjellet og Skjækerfjellet nasjonalpark, som er en av de største nasjonalparkene i Norge, og fantastiske muligheter for jakt, fisk og friluftsliv. Og det er jo grunnen til at vi bor her også, egentlig. For det er jo begrenset med jobber, og mange jobber utenfor kommunen og pendler til Steinkjer og nabokommuner. Så det er jo et villmarkseldorado, og spesielt rypejakta da. Snåsa er jo ofte blant de to beste rypekommunene i landet, der det skjøtes flest ryp da.
Mm.
Det er jo nierne som ligger på topp, og så Snåsa er ofte nummer 2.
Ja.
Så rypejakta, som vi sier, rypejakta er kjent for, nei, Snåsa er kjent for rypejakt og Snåsamann.
Ja. Ja.
Og Vilmarka da.
Og Vilmarksfamilien nå da.
Ja.
Ja, og Vilmarksfamilien på dette.
Ja. Men det som er så fint på Snåsa da, sånn så for vi som bor her, det er jo det at vi trenger ikke dra langt for å komme oss ordentlig på tur. Altså, det er jo... store områder der det hverken er stier eller på en måte utbygd, så vi kan føle at vi er ordentlig på tur bare ved å ta oss en liten avstikker.
Men nå har du nevnt Joralf et par ganger, altså Joralf Gjerstad, Snåsamann, og dere har jo faktisk skrevet bok om han, dere hadde et tett forhold til han, og boka heter Evig håp. Og da jeg leste den boka, så var jo litt min første tanke at ja, dette er jo tilfeldigheter, og folk kan jo bli friske av seg selv, og placeboeffekten vet vi jo virker, men liksom, jo lenger ut i boka jeg kom, til liksom, så gnogde meg at det kan ikke bare være flaks og tilfeldigheter, det er liksom så, det er så voldsomt på en måte da. Så til slutt da konkluderte jeg jo med at det er nødt til å være mer mellom himmel og jord enn det vi ser. Ja. Så, men kanskje dere forteller litt om forholdet dere til Joralf?
Jeg vokste jo opp med sønnen til Joralf, Sven Magnus Gjerstad. Han gikk jo på barne- og ungdomsskolen i 9 år med meg. Jeg trødde jo barneskolen min i huset i heimen til Joralf. Så jeg var der så mye at når jeg var til kona til Joralf Signe, da, så sa jeg, hva skal vi ha til middag i dag? Da flirer han rått begge to, både Joralf og Signe. Jeg synes det var kjempeart at de følte meg så hjem. Det er på en måte, ja, jeg kjenner dem fra innsida da, føler jeg. Og har vokst opp gjennom sønnen da. Men spesielt de siste 6 årene han levd, fra 2015 frem til 18. juni 2021, når Joralf gikk bort, så hadde vi hadde veldig mye med Joralf å gjøre. Både i forhold til at han var veldig engasjert i å støtte oss i den tøffe perioden vi gikk gjennom i forhold til tidligere jobben, men også i forhold til at han spurte oss om å skrive den siste boka hans. Og da var jeg veldig mye lammen og fikk vært kjent med på en helt annen måte. Og fikk varme og se når han behandlet folk, når folk ringte henne og spurte om hjelp. Og mange ganger satt ved siden av henne når han hjelpte folk og tårene kom. Ja.
Jeg husker jo mitt første møte, eller det var egentlig ikke et møte. Det var på avstand. Jeg gikk på læreskolen, det var akkurat rett etter jeg hadde møtt Christer. Og så hadde jeg fryktelig vondt i ryggen etter en paraglider-ulykke. Og så sa han en kveld, for jeg sov så dårlig om natta, jeg begynte å gå til kiropraktor og forskjellig, sånn. Ja, men jeg vet om en mann, og jeg hadde aldri hørt om Snåsamann, eller Joralf. Jeg vet om en gammel mann vi kan ringe til, sa han. Da var Joralf 75. Og så ringte først Christer, og Joralf, han var ganske kort på telefonen da. Han sa ikke mer enn han måtte. Sånn, hei, det gjorde Alf. Og så fortalte han bare kort hva som plaget meg. Og så sa han, ja, sett deg i en stol, ring meg opp en halvtime. Og så satte jeg meg i en stol, da var vi jo på Elverum. Vi var jo ikke på Snåsa.
Gikk bare i høgskolen på Elverum.
Ja, og så kjente jeg jo at det begynte å brenne på ryggen min. Det var så varmt at de som var rundt meg, de tok på ryggen min, for det var så varmt. Og så ringte han opp, og så spør han bare, «Var det bedre nå?» Ja. Og så det var egentlig starten på bekjentskapen med Joralf.
Ja.
Så jeg har jo møtt han jo masse i etterkant, og når vi kom til Snåsa og sånn også. Men,
og ryggen har vært fin siden?
Ryggen, den var bra en stund, og nå var han jo helt fin. Men jeg tror jo også det at med mange av plagene som gjorde at vi hadde folk med, det var jo også å gi folk et håp, da.
Mm.
Altså, troen på at det kunne bli bra, altså både det at han behandlet folk, men også den der roen han hadde. For jeg har jo opplevd han når han hjalp meg med andre ting også. Altså den der han fortalte jo om mora mi, han fortalte om mange ting som ingen andre vet. Og da tenker jeg, jeg tror jo det er normalt å være skeptisk. Det er jo sunt også. Men når du har opplevd det på kroppen da, jeg tror alle de som på en måte har følt det så nært, du kan ikke tvile.
Men hva tror dere dette er for noe? Er det religiøst, eller er det rett og slett noe energier som han har?
Nei, jeg var ganske tydelig på det selv, at han var bare på en måte et medium, på en måte.
Ja.
At han virket gjennom han.
Ja.
Og han var jo, Joralf var jo veldig religiøs. Men han var, men trodde jo det var mange som visste at han var så egentlig, selv om han var klokker i bygda og sånt, så tror jeg mange opplevde den som en sånn religiøs type. Han var en folkelig type, han snakket ikke, han var ikke en forkynner. Men det kan jeg ta i historien, ja, som egentlig ganske... Det skjedde jo nå på slutten, det var i 2019, sånn tror jeg det var, et par siste årene han levde. Så jeg var på Steinkjer og trekk den i Excel. Og så ser tannlegen at jeg har trekk den i Excel, at nå må du bare få til deg Ibux og Paracet. Så tar du en til hver, eller to til hver. Och så väntar du, må du vänta i 4 timmar för du tar en ny dose. Och bedövelse har begynt å gå ut på tur hem från Steinkjer til Snåsa, det cirka 6 mil å kjøre. Så kommer jeg hjem, og så sier jeg til Anna Karin, oh, herregud, det blir en lang kveld og en dårlig natt. Så
jeg fikk beskjed om å kjøpe mer Ibux.
Og så lå jeg på sofaen her om kvelden, og så ringer jeg Joralf. Og så sier han, jeg har jobbet med boka, tar deg en tur i kveld? Så sier han, nei, jeg har ikke mulighet, så jeg ligger helt utlått på sofaen, så jeg har sånn smerte i kjeven. Det var greit, ja, land på. Ikke 2-3 minutter, så kjente jeg smerte av forsvann. Så jeg ser oppe, og så rester jeg meg på sofaen, så begynte jeg å gå på gulvet og sier, herre, går ikke an, Karen, hva som skjer nå? Jeg har ikke spurt om hjelp engang. Så tenkte jeg, bare tull. Og så bare, ikke 10 minutter, 20 minutter, en halvtime. Nei, det var ikke noe smerte, helt bort. Så det ikke tok noe mer parasett i buks, så det tok jeg og kjørte oppover på heimen der jeg bodde, på sykehjemmen. Kakka jeg på døra, og så, han ser jo dårlig, så helt borte opp, nå tok han i handen, og så, kommer du der, ja, sånn.
Ja.
Så er det rart, jeg sier at de snakket med meg, så forsvann jeg tannpina, så flirer han bare. Og det var på en måte, det var ikke placebo, for jeg hadde ikke noen forventning, jeg spurte ikke om hjelp. Altså, det var, men det var en annen eventyrer også, som har vært en Børge Austland. Han har jo ganske mye med å gjøre tidligere, og han var på Snåsa, var med på festkartur inne i Børgefjell, og så visste han at vi hadde god kontakt med Joralf. Så spurte han om vi kunne komme på Snåsa og få besøke henne. Han hadde noe problem med venstre øye, en sånn venelekkasje. Og så hadde han problem i ryggen. I korset hadde han problem i ryggen. Så sa jeg bare kom til Snåsa, så skal vi ta oss en tur. Så kom han til Snåsa, vi møtte han Joralf i døra. Så sier han, ja, du blir med inn her, sånn til Børge inn på arbeidsværelsen, så måtte de sette han i stua. Der. Så var han i en god stund, ja, og så kommer Børge ut og smiler. Og går vi ut av huset, så sier han, hva rart, jeg har vært helt fin i ryggen. Så forteller han det, at han har sagt at du kommer ikke til å tro det, jeg sier noe, men du kommer til å oppleve at det stekk på venstre side av øyet ditt. Du skal ikke bekymre deg for øyet, for det kommer til å bli helt bra, og det vil ikke være noe problem for turene dine. Og så sier han, ja, men du, har du fortalt at de skal på seiltur rundt Nordpolen, sier han? Nei, sier det, jeg har ikke fortalt noen. Men så rart, han sa at vi skulle ta imot den hjelpen jeg kunne få, sånn. Og så kom du til, du skulle på seiltur sør for Grønland, og dere skulle innom Færøyene. Så sier han, det var noe, vi skal jo ikke innom Færøyene, sånn. Og så forbindelse med å jobbe med boka, tok jeg kontakt med Børge, og så spør jeg, hvordan var det egentlig med en seilturen da? Se, den gjorde at vi fikk rett. Vær og vind gjorde at vi måtte innom Færøyene. Og så spør jeg, hvordan er jeg med øyet da? Nei, det ble helt bra sånn.
Og han fikk gode hjelpere på veien, ja, som ble hjelper. Med på turen.
Ja, han fikk gjerne en del hjelp under, han tenkte spesielt på det. Så. Det er uten tvil mye mellom himmel og jord.
Mm. Det er litt som så Joralf sa innimellom, så sa han, ja, men det hører til min verden, det vet du.
Ja. Nei, det er bare, for deg som vil ha flere historier, så er det bare å lese boka Evig Håp, så...
det er hans siste hilsen til folket,
ja.
Det.
Ja. Mm. Ja, den er fantastisk, da. Men altså, vi skal begynne å nærme oss slutten her nå, men Joralf var vel også, har sagt, glad i friluftsliv, men... Og siden denne episoden skal jo sendes i påske, så har dere kanskje en god sånn påsketur å dele med oss?
Ja.
Ja. Vi har jo egentlig mange. Men vi er veldig glad i å ta med oss teltet da, og komme oss på isfisketur i påsken. Så vi har hatt flere flotte turer inn til Havdalen i Liene. Der tar vi med oss telt og sovepose og gode liggende lag, og så prøver vi å lure røya. Vi har påskeskiren, og vi har ventet på påskeharen, men det her å sitte på isen og sola varme, og vi finner fram kvikklunchen, og vi klarer å lure den røya som er så lunefull. Det er en stor opplevelse både for små og store. Vi har jo opplevd å få røye, og Ylva og Isak lager akvarium der de legger på isen.
Lager bassang på isen, ja.
Bassang på isen, der røya får lov å svømme litt. Ja. De får studere røya både opp og ned, og ja. Få navn, og det ikke måte på.
Med tips da, det kan være å få på et vatten som både har røya og ørret, for røya kan være veldig vanskelig å lure. Så ørretten får du stort sett bestandig hvis du har med et markutsett, setter ut en bjørkvest med bjelle på med mark.
Mm.
Det er veldig artig. Ungene synes det er veldig artig da, når de begynner å ringe bilene ut på isen.
Ja, ja.
Men da må du sjekke at det lå med nattstikker. Det ikke alle områdene lenger sør i landet, i hvert fall det lå, men her oppe i nord, så er det lov.
Ja, ja. Det står vel på i natur, eller der en kjøper fiskekost og sånt.
Mm.
Ja.
Men isfisketur i påsken med sol, det er en uslåelig kombinasjon.
Ja, det er et godt tips.
Mm.
Da tror jeg vi bare sier takk for praten, ikke?
Mm. Ja, var hyggelig å være med.
Veldig hyggelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.